Зураг 11. Саул Самуэлийн хормоноос зурсан. 1-р Самуэль 15-р бүлгийн 1-29. Амлагчуд бол Израилийг хорлохыг санаархдаг муу хүмүүс байжээ. Иймээс Самуэль хаан Саулд очоод, "Бурхан ингэж айлдаж байна. Амлагчуудыг алж, тэдэнд хариалагдах бүгдийг устгах" гэжээ. Бурхан Саул тусалсан учраас түүний цэргүүд амлагчуудыг ялав. Гэвч тэр бурхны үгийг дагалгүй амлагчуудын хааныг амьд үлдээж, малоос нь бурхан тахил болгон өгөхөөр авчрав. Тэгэхэд Самуэл Саул хаан дээр ирж, "Чи эзний үгийг дагсангүй." Самуэл явхаар эрэгтэл Саул Самуэлийн дээлийн хормоноос зурч, Самуэл түнд, "Эзэн өнөөдрөөс эхлэн чамаас Израилийн хаанчлыг буцаан авч, түүнийг чамаас илүү хүнд өгнө" гэжээ. Найзуудаа, Саул хэдийгээр бурханд тахил өргөж байсан ч түүний үгийг дуулууртай дагаагүй юм. Бурханыг дуулууртай дагах нь тахил өргөхөөс ч илүүгээр түүнийг байрлуулдаг билээ.